halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 26-ka bisha Janaayo sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: magaalada Muqdisho shirkii uga socday culimada Soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay oo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob. Waxaa kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay magaalada Lascaanood, halkaas oo la filayo inuu ka dhaco shirka odayaasha dhaqanka oo iyagu soo saari doono go'aanno la xiriira xiriirka Lascaanood iyo Soomaaliland.
Gobasha waxaa dhigay oo la isugu wada yimid garaajaama garaad Ismaaciil, waxaana gurigiisayna ka dhacaysa haddii lahay idmo. Nabadgelyadana waa la adkay, waa ku kalsoonahay. Ilaahayna waxaanu ka baryaa inaan si khayra noogu dhameeyo haddii lahay.
Waxaa kalood maqli doontaan Soomaaliya oo seexday heshiis lagu dhisayo ciidamo heegan ah oo ay yeeshaan wadamada Bariga Afrika. Afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka oo 3 xildhibaan oo dimuqraadi ah oo ay ku jirto Ilhaan Cumar ka saaraya guddiyadii ay ka tirsanaayeen. Barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan isbeddelka ay baraha bulshada ku keeneen, xiriirka dhallinyarada guurdoonka ah, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida. Balse intaas oo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida. Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirka culimada Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay ay halkaasi ku lahaayeen, iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban. Shirka culimada ayaa diiradda lagu saarayay ka hortagga fikirka xagjirnimada ee kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab, iyo in culimada ay dadka u caddeeyaan halka ay diinta Islaamka ka taagan tahay fikirka xagjirnimada. Qodobada ku jira bayaanka ayaa waxaa ka mid ah in kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish aysan lahayn wax sharciyad diimeed ah iyo sharciyad siinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabkeedaba dagaalka ay kula jirto kooxda Shabaab iyo Daacish, kuwaas oo la sheegay inay cadow ku yihiin diinta, dalka iyo dadka Soomaaliyeed sida lagu qoray warmurtiyeedka, iyo sidoo kale caddaynta in dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uul ka tahay guud ahaan ilaalinta iyo daryeelka diinta Islaamka. Dhismaha golaha sare ee culimada Soomaaliyeed iyadoo lagu dhigayo hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda oo leh xeer la marsiinayo habraacyada dastuuriga ah oo ku salaysan la tashiyada qayb ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Shirkan ayaa waxaa ku baaqay dowladda Soomaaliya oo halkaasi isugu geysay culimada, islamarkaana soo qabanqaabisay iyadoo si gaarana ay ugu xilsaarnayd wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Khamiista maanta ah markii ugu horreysay booqday dalka Suudaan, tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dhaceen isku dhacyada xuduudda ee u dhexeeyey labada dal ee dariska ah, iyadoo ay sii korortay xiisadda ka dhalatay mashruuca ay Ethiopia biyo-xireenka kaga dhisayso webiga Nil ee mara Suudaan. Abiy Ahmed ayaa la kulmay madaxa golaha milatariga ee xukuumadda Suudaan, General Cabdifatax Al-Burhaan, iyo hogaamiyaasha kale ee siyaasadda Suudaan. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo hogaamiyaasha Suudaan ayaa ka wada hadlay dhaamka weyn ee Ethiopia ay ka hirgelinayso webiga. Bayaan ka soo baxay Khartuum ayaa lagu sheegay in mashruuca Blue Nile uu walaac ku abuuray Suudaan iyo Masar, kuwaasoo ka cabsi qaba in ay soo wajahdo biyo yari maadaama noloshooda ay si weyn ugu tiirsan tahay kheyraadka biyaha ee Nile. Waxay sidoo kale ka wada hadleen colaadda ka ogan xuduudda labada dal. abi ayaa dhinaciisa sheegay in barnaamijka biyo xireenka ay dhisayso Ethiopia uusan wax dhibaato ah ku keeni doonin Suudaan, laakiin taa beddelkeeda ay u keeni doonto faa'iido koronto. ciidamada Israa'il ayaa dilay 9 ruux oo ay ku jirto haweenay 60 jir ah iyadoo tiro kalena ay ku dhaawaceen intii uu socday howlgal ay maanta ka fuliyeen kaamka Jiniin oo ku yaala daanta galbeed sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xigatay saraakiil Falastiini ah. howlgalka maanta ayaa noqonaya kii ugu dhimashada badnaa ee muddo sannado ah ka dhaca dalkaasi. Militariga Israa'il ayaa sheegay in ciidankooda ay halkaasi u tageen si ay u soo xiraan xubno ka tirsan kooxaha jihaadiyiinta oo ay sheegeen inay ku lug lahaayeen qorsheynta iyo fulinta weerar argagixiso oo lagu beegsaday askarta iyo rayidka Israa'il. madaxtooyada Falastiin ayaa ku eedeysay Israa'il waxay ugu yeertay xasuuqii ka dhacay xerada qaxootiga ee Jiniin oo bilihii lasoo dhaafay noqotay meel ay weerar badan ka dhaceen. ku dhawaad 30 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay daanta galbeed sanadkan oo kaliya, kuwaasoo isugu jira maleeshiyaad iyo rayid, iyadoo howlgallada militariga iyo iskahorimaadyada hubaysan ay aaggaasi ku sii socdaan. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagiinta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Laascaanood, xaaladda magaalada Laascaanood ayaa degan iyadoo isha lagu hayo shir ay qabanayaan odayaasha dhaqanka ee deegaanka, kuwaas oo go'aamo ka soo saari doona xiriirka Laascaanood iyo Somaliland. dhinaca kale, waxaa iyagana gudaha magaalada Laascaanood ku sugan mas-uuliyiinta Somaliland ee deegaanka kasoo jeeda oo ku jiro afhayeenka baarlamaanka Somaliland. warbixintan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha v o eda Cabdikariin Olol.
ciidamada dhaqanka ayaa u ballansan inay gudaha magaalada Laascaanood ay ku qabtaan shir, kaasoo dadweynaha magaalada Laascaanoodna ay si weyn isha ugu hayaan shirkaasi iyo dadka deegaanada kale ee dariska laha gobolka Sool. gudahana waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka goobaha kala duwan ee ku sugan ciidamada dhaqanka ee magaalada Laascaanood, qaarkood ay ka maqnaayeen muddada 15 sano. diyaargarow ayaa sidoo kale ka jira goobta uu ka dhici doono shirka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. sidoo kale magaalada Laascaanood waxaa ku sugan waftigi hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee Somaliland, kuwaasoo ku kala sugan hoteelada Casuure iyo Xamdi. shirkan ayaa sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay Galad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo ka mid ah ciidamada dhaqanka ee shirka uga furmi doona magaalada Laascaanood.
waxaad iga warantaa qabanqaabadii iyo waqtigii ugu dambeeyay ee madasha shirka ee ciidamada dhaqanka, maadaama hadda ay wada yimaadeen, xaalku hadda halkuu marayo, iyo jawiga iyo guud ahaan nabadgelyada nooga waran.
waa baan kuu salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. jawigu waa fiican yahay, waana la isu wada yimi dhisimadii shirkii gudamgaraadki ugu dambeeyay maantaan soo dhaweynay. jawiguna waa fiican yahay aad iyo aad. dhisimadii waxay ku sugan yihiin dee magaalada Laascaanood ku way sugan yihiin walbafadhiga si uu joogaa. magaalada wanaagsan tahay, hawshuna halkaa wixii ka dambeeya waxaa loo gudbayaa inuu shirku noo furmo. waxaana rajaynaa inuu wax wanaagsan noogu dhammaado. ajandaha iyo weli maanaan soo bandhigin, oo waa adigu dee waa la kala maqnaa, ragga qaar baa naga maqnaa, laakiin wax waqti badan qaadan maayo.
waa gartay goobtii lagu qaban lahaa iyo diyaargarowga iyo ciidamada dhaqanka iyo goobaha ay ku kala sugan yihiin iyo dhanka ammaankooda, garaad nooga war.
alalow gogasha waxaa dhigay oo laisugu wada yimi garaadjaamac garaad Ismaaciil, waxaanana gurigiisana ka dhacaysa haddii ilaahay idmo. nabadgelyadana waa la adkeeyo, waa ku kalsoonnahay. ilaahayna waxaanu ka baryaa inaan si khayra noogu dhameeyo haddii ilaahay idmo.
dadku maxay idinka filayaan garaad fariintaa u dirisa bulshada gobolka Sool?
khayr bay naga rajaynayaan bulshada iyo caalamka iyo dadkan s t wixii danaynaya oo dhan oo khayr xagga wanaagga u danaynaya. wax wanaagsan bay naga rajaynayaan insha allah.
xaaladda magaalada Laascaanood ayaa toddobaadadii ugu dambeeyay waxay ahayd mid ay si weyn u soo dhaweynayaan bulshada gobolka Sool. imaashiyaha ciidamada dhaqanka oo qaarkood muddo 15 sano ah gudaha magaalada Laascaanood ka maqnaa, tan iyo Somaliland markii ay ka qabsatay maamulka Puntland. odayaasha dhaqanka ayaa si weyn waxay dadweynuhu isha ugu hayaa waxyaabaha ay soo saari doonaan iyo shirka ka furmi doona magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Abdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xayiraadda iyo go'doominta ay kooxda Shabaab ku hayso degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ay sababtay in laba haween ah ay umul raacaan oo ay geeriyoodaan. Ciidamada Jubbaland ayaana qorsheynaya sidii degmooyinka gacantooda ka maqan ay ula wareegi lahaayeen ama ay uga qabsan lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa Ismaaciil ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Mas-uuliyiinta ka soo jeeda degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo shir jiraad ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda degmadaasi Xagar, iyagoo sheegay in ay kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen degmadaasi oo ay maamulayeen muddo ka badan 15 sano. Cabdisalaan Axmed Garweyne, gudoomiyaha degmada Xagar ugu magacaaban maamulka Jubbaland, ayaa sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ilaa laba haween ahi ay u geeriyoodeen dhiigbax, waxaana uu sheegay in labadaasi haween ay umulo raaceen kadib markii ay dhiig baxeen loona diiday in cisbitaal la geeyo.
Degmada Xagar kooxda qawaarijta ayay go'doon ku soo rogeen degmada Xagar. Gaadiidkeedii hadduu aadi lahaa dhinacyada sida Kismaayo kale, Afmado kale, sida noolaha qiijiyey, gabdha laba ah ayaa ku geeriyooday oo maarta xaamilaha oo maarta la doonayay in loo qaado dhinaca Afmado. Sidaa daraaddeed marka dhib badan baa meesha ka jira.
Maxamed Aadan Yulyaan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ka soo jeeda degmadaasi ayaa isla dhankiisa sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan howlgallada ka soconaya gobolka ee la doonayo in lagu qabto degmooyinka ka maqan gacanta maamulka Jubbaland, kuwaasoo uu sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladaha bini'aadnimo ee ku nool yihiin dadku ku dhaqan degmooyinka qaar ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan marka baaq u diriyaa howlgalka guud ee Jubbaland ee wado in la dardargeliyo, la xoojiyo dadkaaba gargaar bini aadan, mid caafimaad, mid amni la gaasiyo. Sidoo kale waxaan baaq u diriyaa dadka deegaanka iyo siyaasiinta iyo waxgaradka uqaasha dhalinyarada ururada noocyadooda kala duwan ka soo jeeda degmada in ay garab istaagaan ciidanka amniga guud ee Jubbaland ee howlgalka wada ee xoreynta degmooyinka wada.
Maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka soconayay deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, iyadoona ciidamadii ugu badnaa ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo horey ay uga tilinayeen Al-Shabaab. Iyadoona maamulka Jubbaland ay sheegeen in qorshaha uu yahay in Al-Shabaab ay kala wareegaan degmooyinka ay gacanta ku hayaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Soomaaliya ayaa maanta ansixisay heshiis lagu aasaasayo ciidamada heeganka ah oo yeelan doonaan dalalka Bariga Afrika. Golaha wasiirada ayaa maanta ansixiyay heshiiska iyagoo golaha uu sheegay in heshiiska uu wax ka tarayo dhinaca kordhinta nabadda iyo amniga gobolka Bariga Afrika. Cabdiciis Barrow ayaa waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay heshiiskan ka wareystay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Qoraalku taariikhaysan maanta ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa lagu magacaabay guddi shan xubnood ka kooban. Haddaba intaasi kadib markii qoraalkaasi uu soo baxay, ayaan weydiiyey gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadane Xirsi Cali Xaaji Xasan ujeedada qoraalkan guddida uu ku magacaabay iyo nuxurka uga jeedo.
Sida ku cad khadar oo qoraalka aan qoray, ujeedada waxa weeye warqadanu inaanu albaab u furo cid kasta oo mucaarada oo danaynaysa inay xisbigii wadani oo ah xisbiga mucaaradka ugu weyn la wadaagaan talayo tusmo la wadaagaan, yacni ay hadday midoobi karayaan midoobaan, haddii ay afkaar ta ka midoobi karayaan ka midoobaan, si kastoo ay wax wada qabsan karaan inay wax wada qabsadaan.
Geesta kale waxaan weydiiyey gudoomiye Xirsi, maadaama ururada siyaasadda 10 ka midii ay soo baxeen oo shahaado ku meel gaara guddiga diiwaangelinta ururada siyaasaddu ay siiyeen, bal inay ururada hadda la furayaan wadahadalka iyo inay jiraan ururo marka horeba ay wada socdeen ama ay wadahadal ay wada lahaayeen.
Sida qoraalkaba ku cad, guddigu waxay ka shaqaynaysaa wixii danaynaya wadahadalka. Ma jirto ururo kale oo aan markii hore kula jiray wadahadal, laakiinse waa in soo gaadhay qaar danaynaya inaan wadahadalo. een marka oo ah een kuwan imika jooga ee u gudbay iyo kuwa dhacayba marka wixii danaynaya ee jacel inaan arimaha ka wada hadalo anagu xisbiga mucaaradka baan nahay dadku ama waa mucaaradka ama muhaafid waxaanu taaganahay anagu inaanu isu taagno een kaalinta mucaaradnimo marka walaga yaaba deeqaar danaynaya saas oo kale oo doonaya isbeddelka aanu doonayna inuu hoggaamino inay iyaguna qayb ka noqdaan ama aanu yacni wax isku darsano ama wax isla fahano si kasta oo ay u dhacdo marka guddi arrintaasaanu u magacowno.
ugu dambeyna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka waddani waxaan weydiiyey maadaama maanta ay diiwaangelinta gobollada Soomaaliland ka socotay ee codbixiyaashu ay soo gabagabowday, bal in ujeeddada warqadan xilligan ku soo beegantay ay tahay maadaama qaar ka mid a ururada siyaasadda ay bulshadu in badan oo ka mid ihi tilmaamayeen in aanay door weyn ka ciyaarin ama aanay howlo dhaqaalo ay ku sii socon karaan aanay jirin, sidaa darteedna xisbiga mucaaridka waddani u arkay inay halkaasi fursad siyaasadeed ku jirto.
Maya, sidaad u dhigtay maaha waxaa markii hore socotay diiwaangelinta ururada diiwaangelinta lagu mashquulsanaa ama dee shaqooyinkooda iyaguna markii hore ku mashquulsanaayeen kala duwan. Marka anagu iminka waxa uun jirta waqti suurtagala in yacni albaabka la furo oo lala hadlo oo lasoo dhaweeyo ciddii danaynaysa inay mabda'a mucaaradka ka wada hadlaan ama ka wada shaqeeyaan. Marka kuma xidna waqtigan iyo cid gaarah oo aanu beegsanayno ama aanu dhib ku ognahay ama aanu ku ognahay inay dhagdhacsan tahay ama wax ka xun yihiin, laakiinse anagu waxaanu markii hore u taagnay nimankana una taagnaan doonaa positionka mucaaradka ugu weyn ee xisbiga wadani oo ah hogaaminaya doona inuu isbeddel hogaamiyo dalka ka dhaca oo ku yimaada hanaan dimuqraadi.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi siyaasadeed oo iyagana xeerka 14 uu ku sheegayo xisbiya ku meel gaara laga soo bilaabo bishii aynu ka soo gudubnay ee Diisembar ee kal hore. Waqtigaasi uu shahaadadooda xisbinimo ay 26-kiyadii ku ekayd, sida waana xisbigii ugu horreeyey ee sheega ama soo saara qoraal islamarkaana guddi u magacaaba uu wadahadal kula furayo ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
aad ayuu umahadsan yahay Qadar Cakulle oo nala socodsiinayay warbixinta ku saabsan xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland oo wada dadaallo ay wadahadallo kula furayaan ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Markana Muqdisho ku soo dhawaada waraysii aan la yeelanay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale uu ku faahfaahinayo heshiis Soomaaliya ay maanta ansixisay oo lagu aasaasayo ciidamada heeganka yeelan doonaan dalalka Bariga Afrika waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay. Cabdicasiis Barrow ayuuna u waramay.
Heshiiskani horta waxaa la yidhaahdaa Eastern Africa Standby Force oo micnaheedu yahay ciidamada heeganka ah ee Bariga Afrika. Ujeedka laga leeyahayna waxay tahay in ay ka shaqeeyaan howlaha ilaalinta nabadda, amniga, iyo guud ahaanba xasiloonida gobolka Bariga Afrika. Waxaana lagu dhisay amaba la isku raacay in la sameeyo markii la isugu yimid golaha amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika. Marka heshiiskani waxaa ku midaysan 9 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay, kuwaasi oo kala ah dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Sudan, Uganda, iyo dabcan Soomaaliya. Marka maanta ayaa golaha wasiiradu si aqlabiyad ah uu ku ansixiyay heshiiskan oo runtii ah mid wax weyn u soo kordhin doona Soomaaliya.
Waan garta marka heshiiskan haddii uu muhiimadda intaasi la'eg Farxaan uu leeyahay, Soomaaliya maxuu uga dhigan yahay marka?
Soomaaliya heshiiskan waxa uu uga dhigan yahay midda koowaad in xagga amniga iyo nabadda ay ka kaashato dalalka gobolka, oo runtii dhibaatada ugu weyn waddankeena hadda haysata ay tahay amni darrada, maadaama aynu dagaal kula jirno kooxda khawaarijta ee dhibaatada weyn ku haysa Soomaaliya oo keliya ma aha gobolka. Taas horta waxay u tahay ahmiyad gaar ah noogu leedahay, runtiina waa mid muhiima in Soomaaliya ay qayb ka noqoto ka hortaga maaraynta iyo xalinta wixii isku dhacya ah ee ka iman kara gobolka, haddii ay yihiin kuwa hadda kadib imanaya iyo kuwii horey u jirayba oo si waafaqsan nidaamka u degsan caalamka, gaar ahaan qaaradda Afrika, nabadda iyo ammaanka in la waafajiyo. Marka oo ay qayb Soomaaliya ka noqoto arrintaasi ayay horta ay uga dhigan tahay waddanka Soomaaliya. Marka aad tiraahdo
dhismaha ciidamadan marka laga soo tago gobolka ama Bariga Afrika, maxay Soomaaliya u tarayaan oo la og yahay?
waxaan isleeyahay Soomaaliya wax weyn ayay u taraysaa oo waxaanu la qaybsanaynaa dalalka asaageena gobolka ku yaala in iskaashi xoogan oo dhinaca amniga ah in golo ayaa uu yeelan doonaa in ciidankan heeganka Eastern Africa Standby Force lagu magacdaray kuwaasi oo noqonaya in golahaasi waxa uu noqonaya wasiirada difaaca iyo amniga dowladaha qaybta ka ah heshiiskani waxay yeelan doonaan xarun talis oo Soomaaliya ay qayb ka noqonayso waxa kale oo looga faa'iideysanaya waxay tahay in ciidamada iyo dhulka lagu tababarayo in dalkeena Soomaaliya uu wax ka dejinayo qorshooyinka arrimaha kadiska ah ee howlgalada mustaqbalka laga fulin karo gobolka waa haddii ay dhibaatooyin dhacaan oo wadan wadan uu ku duulo ama dhibaato ay meel ka dhacdo
si gaar ah xaggee uga howlgalayaan marka oo la og yahay oo aad dhageystayaasha u sheegi kartaan
heshiiskan hadda la saxay kuma cadda sababtuna waxay tahay ciidankani waa kuwo heegan ku jira sida magaca ka muuqataba sababtoo ah waa ciidan wadamada gobolka bariga Afrika ee sagaalkaasi wadan aan kuu sheegay ay diyaarsadeen si ay markiiba uga jawaabaan haddii ay dhibaato amni darro ay soo baxdo oo xitaa wadan uu maaragta handado ama uu ku duulo haddii la isqabto marka wixii khilaafaada xagga xasiloonida iyo amniga gobolka qalqal gelinaya ayaa loogu talagalay ciidamadan oo magacaasi heeganba ay diyaar u yihiin inay wajahaan wixii ka dhaca gobolka gaar ahaan dalalka xubnaha ka ah
ma jirtaa tiro cayiman oo ay Soomaaliya ciidamadaasi ku biirinayso la sii og yahay oo aad nala wadaagi kartaan
horta sida uu heshiisku dhigayo ciidamadan waxay ka koobnaan doonaan oo ay isugu jiri doonaan ciidamo ka socda ciidamada militariga ee sagaalkaasi wadan kuwa booliis ah iyo shaqaala rayida oo laga keenay dowladaha xubnaha ka ah marka haddii aad weydiisay meeqa ciidan ah ayay Soomaaliya ku biirinaysaa runtii waxaan u malaynayaa su-aashaasi inaad la soo degdegtay sababtoo ah waxaasi oo dhan waxaa lagu qeexi doonaa habraacyada hoose ee u gaarka ah xogeynta ururkani uu samaysan doono kuwaasi oo qaab dhismeedka ururka miisaaniyadda lacagta ku baxaysa meesha ay ka imanayso ciqaabta la siin doono haddii wadan uu gudan waayo waajibaadkii laga rabay waxaasi oo dhan lagu faahfaahin doono
kaasi waxa uu ahaa afayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo uu warramayay Cabdiciis Axmed Barrow. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A waxaana todobaadkan soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa Sahra Ciidlaanur.
Kulan waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno sida isticmaalka baraha bulshada iyo tiknoolajiyadda casriga ah ay isbeddelka ugu keeneen hannaankii isbarashada dhalinyarada iyo yegleelidda qoysaska amaba guurka. Maxamed Khaliif Cali wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Golis ee Puntland, waxaana sharaxayaa adeegyada internetka ee ay bixiyaan iyo faa'iidada ay bulshada u leeyihiin.
wuxuu sahlay xiriirka dadku sahlay aqoontigu sahlay marka wixii oo dhanba maanta waxa ku xiran tiknoolajiyad ba ku xiran wax tiknoolajiyad ka dhahla oo aan tiknoolajiyad amaanta aan tiknoolajiyad xuseen ma jiraa nolosha wax barashadii transactions-ki maaliga ah wax iibkii communication-ki maamulki walaa yaala inay dad ay wax ma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha shaqmaha warka waa negative-kiisa ka mid disadvantage-ka ama faa'iido darayinka lagala kulmay ka mid tahay laakiin waxaa lagu xadayn karaa dadkan waxaan ka shaqeysanayaana siyaasada cadaad iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacadka muslimka waliba shirkadaha ka shaqeysta oo adeegyada bixiya waa seef intuu xadayn waa seef laba af leh oo dhibaatada waa leelahay oo qofkana waxaa rabaa inuu ilaahay aqlabuusiiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu madqaana uu ka isticmaalo wixii kale waa foodgar iska daayo
marka intaasi laga yimaado dhowaanahan waxaa bulshada Soomaalida ku soo batay dad meelo kale fog jooga oo haddana intay isku bartaan baraha bulshada kadibna iyagoo aan isarag iclaamiyo guurkooda mararka qaarna waxaa baraha bulshada lasoo dhigaa sawirro iyo muuqaalo lagu sii sheegayo in wiil iyo gabadh iscalmaday guurkooda uu soo dhow yahay oo dhaweyn la qaban doono arrimahaasi oo aan hore uga jiri jirin bulshada Soomaalida dhexdeeda Faadumo Cali waa gabadh dhalinyaro ah oo calaftoona waxaana sheegtay inay baraha bulshada aad u isticmaasho حتى مرر بدن ناي سقط دحى أصو توست استعمال كودا.
أبينكي وحن دعدا إنن فيد هراء شن صعبان سحلا لوضو كلا تمبرار و تلفن كمان قلايا فيديو ودان داون فيسبوك يوتيوب موبايل كان تيك توك كان وحن هردرة إيجا إيجا في عم وحن بكون حتى وحن كفى أيضا قرن معي لكن هاي بيجا إيجا وكيه لا
لكن جست كلو حتى الرجوا وين أو جور هراء هي ميرد ضم بابا كه لي بره بالشدة وآد وجم هاد علينا يا حرير كاسي إنترنت ككل سميين.
معي ومحمد حاكم شيخ محمد فيسبوك واستعمالنا دليل واحد كده عدن يا وارث قرض كان الله صدق وان استعمالنا أننا نسيت كل هذا نوجي جوابنا أنا مسك هذه أدب لو مسك نكون جورسدي بهذا غف وهذا بتجربه هم جورسدي وهذا تأفر يا تسع وكان أقوله هذا الله يبقى أقول حريرني بوا وحاجة تكنولوجيا هم بلي عليها كل رسك على كم جرتين مسك هذا اللي يبغى يديني سوا وقوله هذا الله وقوله شيء كيف أن أنا قلت أرى يعني معناه قيام قبول سخن قن مال بارس قبل لنا وارث أرى سفاشي أنا يسهل الله أنا أقول يوم كويه قلي أولاد بابلي aadi aadana waxa balyeeyayna waa ku fiicnaan adduunka oo dhan oo naga xirxirnaa iyo wadna tusaynba dadkii dhalinyarta ahayna way la jaan qaadeen oo baayna ayagana way la daadiyeen
abdi xasan waa wiil dhalinyaro ah waxay dhawaan kala tageen gabar ay markii hore baraha bulshada iska barteen balse markii ay sanado kooban guri lahaayeen isla markaana aanu isagu wax shaqo ahaynin ay xaaskiisii oo iyadu shaqayn jirtay go'aan ku gaadhay inay kala tagaan abdi haatan wuxuu u diyaarsan yahay inuu shaqo tago guurkiisa dambana ka fiirsado
ayda xogaa dhaqdhaqaaq sameen jirtay oo suuq ka ganacsato problem xagga dhaqaalaha iyo wax saasan isku qabanay gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay hadda waxaan ku aaminayaa xogaa inaan dhaqaale sameeyo oo dhaqdhaqaaq sameeyo aan mar labaad reer aan yagleela
wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeyay inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaabo aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor waa tan ayaan axmed oo fikraddaasi qabta
dhalinyarta ayaka rabaa naaga oo bilaash ah waxba laga dhiibayno banaanka ay kasoo qabsadaanay jecelihiin naagtu waxaa rabaa sida sharafta leh in loo aroosto waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof haday sheekaystaan ayaka isugmaanta qofkaas loo awoodo waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagtu meel kale ka raadsadaan jeclaama
burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aad u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan xagahooda isku taagi karin qoysaskooduna aanay ka faalo qaadi karin iyada iyo caruurteeda dhaqankii hore ee guurka soomaalida ayaa sida maanta aad uga duwanaa sida ay ka faalloodaan ruug cadaayada dhaqanka soomaalidu ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kaalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan abwaan safiye xaashi oo ah haweeney dhaqanka soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada boorama ayaa fiyo weeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama la soo furay
shan hablood haddii walaalayihiin inanta ugu weyn baa ku dhaguursan jirtay haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanba inantay ka weyntahay guursan jirtay maxay ahayd hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidi jirin inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiray mariin wax la yidhahdo inantu cishada ay guursato ee mariinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhahda iyay gawric jireen inanka inantu isku qabtaan ka talaabsanayay dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambana intaan isoo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray gabadhii guurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydoo way dadnaydo timaha waa loo xamar wax la yidhahda loogu xamri jiro dhuuduuban baa loogu xamri inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xirin jirtay gambada gabadha aan weli gaarin aqaqaaqinta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jirayo markaa wax yeeraa la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa loo gurin jiray inanta tarbuush wax la yidhahda loo feeri
guurka soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub cabdisalaan axmed yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka soomaalida islamarkaana hore macalin uga soo ahaan jiray mid ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka soomaalida
ilaa iyo 17 nooc oo laga yaabo dee hadda magacyadoodu markii aynu sheegna qaarkood inay talyaani ama gareeg u ekaadaan waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga kan labaad wuxuu ahaa siin kan saddexaad waa dumaal kan afraad waa xigsiisan kan shanaad waa bilofreed kan lixaad waa maqaarsaar kan toddobaad waa digarogasho kan sideedaad waa dhabargaraac kan sagaalaad waa masaafo kan tobnaad waa alkumasho kan koob iyo tobnaad waa udanayn kan labiyo tobnaad waa ka danaysi kan saddex iyo tobnaad waa kudayasho kan afar iyo tobnaad waa isku danaysi kan shan iyo tobnaad waa heerun kan lix iyo tobnaad waa iimayn kan toddob iyo tobnaadna waa ceebayn.
Kuurarkaasi uu sheegay Cabdisalaam inay dhaqanka Soomaalida ka mid ahaan jireen waayadii hore waxaa ka mid a iimayn amaba ceebayn, taasi oo lagu macneeyey in iimayntu ay tahay marka gabadha nabar loo geysto isla markaana ninkii nabarkaasi ku dhuftay loo guuriyo. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu jiray guur nooc loodhan jiray ceebayn oo ah in gabadha waxyeelo loo geysto sharafteeda sida kufsi amaba tacaddi kale, taasi daraaddeedna dhaqankii hore ee Soomaalida inkastoo aanay diintu qabin haddana gabadha loo guurin jiray ninka waxyeeladaasi u geysta. Balse waayahan dambe waxaynu aragnaa gabdho sharaftooda meel lagaga dhacay oo lagu soo baahiyey baraha bulshada, inkastoo aad mooddo in Soomaalidu dhaqankaasi hore ka tagtay. Inkastoo ay u muuqato ceebayn iyo sharafdil gabdhaha loo geystay, haddana ma jirto maxkamada cadaalada oo badankooda lasoo taago ragga ku kaca faldembiyeedyada noocaasa. Weli Soomaalidu ma laha xeerar uga meel yaalla dembiyada ka dhaca internetka. Xidhiidhada ka bilowda internetka ee dhex mara dhallinyaro meelo kala duwan joogaana ma noqdaan kuwo inta badan ku dhammaada guul, farxad iyo raynrayn. Inkastoo ay jiri karaan tiro kooban oo ku guulaysta hadafkooda kana faa'iidaysta tiknoolojiyadda casriga ah, haddana waxaan la iska indha tiri karin faldembiyeedyada abaabulan mararka qaarna si kama ah u dhaca ee ka dhaca baraha bulshada, taasi oo dhibaato u geysta gabdho qaarkood ay ku keento inay isdilaan amaba waxyeelo isku geystaan. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidle oo nala socodsiinaysay xubintii bandhigga v o a. Markana Mareykanka, Kevin McCarthy oo ah afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa toddobaadkan sheegay inuu saddex xildhibaan oo dimuqraadi ah uu ka hor istaagi doono inay ka mid noqdaan guddiga sirdoonka iyo arrimaha dibadda. Saddexdan xildhibaan oo kale ah Adam Schiff, Eric Swalwell iyo Ilhan Cumar ayaa go-aanka afhayeenka ku tilmaamay mid laga xumaado. Xubnaha aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka ayaa isweydaarsaday hadallo ku aadan go-aanka McCarthy laba sano kadib markii dimuqraadiyiintu ay laba xubnood oo jamhuuriga ka saareen guddiyo. Warbixin arrintan ay Reuters ka qortay waxaa inoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
isagoo ka turjumaya kala qaybsanaanta qaraar ee aqalka cusub ee hadda uun fariista ee Kongareska, halkaasi oo jamhuuriga ay haystaan aqlabiyad aad u yar, ayaa McCarthy waxa uu talaadadii si rasmi ah u diiday wakiilada Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo ah xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ee sirdoonka. Adam Schiff waa guddoomiyihii hore ee guddigan, halka Swalwell uu ahaa xubin muddo dheer soo jiray. Schiff iyo Swalwell oo labadaba door hogaamineed ku lahaa labadii soo jeedineed ee golakeenista madaxweynihii hore ee jamhuuriga Donald Trump ayaa shir jiraayd oo ay qabteen arbacadii ku eedeeyay McCarthy inuu siyaasad la ciyaaray guddiga kormeeraya hay-adaha sirdoonka. dembiga aan galay waxa uu u muuqdaa in aan soo golo joojiyey xilka qaadistii sayidkiisa Mar-a-Lago. Mar-a-Lago waa guriga Donald Trump ee ku yaala Florida. McCarthy oo afhayeen ahaan isagu awood u leh keligii inuu soo magacaabo xubnaha guddiga lasoo xulay sida guddiga sirdoonka, wuxuu ku adkaystay inuu eegayo sida ugu wanaagsan ee amniga dalka ay danta ugu jirto. Guddiyada lasoo xulay ayaa looga dan leeyahay in ay ka fiirsadaan ama ka shaqeeyaan arrimo ama mowduucyo gaar ah oo loo soo xulay. McCarthy iyo hogaamiyaasha kale ee jamhuuriga ayaa sidoo kale sheegay in aysan doonaynin إن إلهان عمر أي كمد نقطو قدقة أهرمها الدبادة أقلك كونغرسكا لكن سيدا أوليغا يو حيرركا أقلك قدية دا جوك تدا أقلك أوبوحا وإن وعوديا قوان كاسي منع عدا إسلاماركيبا إن جمهوريين كوبفلان أي لسفن دونان مكارتي سي أيوغا ساران إلهان عمر قدقة وغيران لبا أيا الشيغي إن أي كسو هرجيستين حلك قادستي دا جمهوريغو وحي هستان أقلبية دا شان كورسي أو ديري أهو أقلك وكيلة دا ficilada makaarta ayaa loo arkaa inuu uga abaal marinayo codayntii ay dimuqraadiyiintu 2022 ay u qaadeen si looga saaro laba xubnood oo jamhuuri ah oo kala ah Marjorie Taylor Greene iyo Paul Gosar shaqadii gudiyadii ay ka tirsanaayeen kadib hadallo kicin iyo cadawtooya ah oo ay adeegsadeen Gosar ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay muqaal muujinaya isagoo u muuqda inuu dilayo xubin kale oo aqalka ka tirsan oo ah wakiilka dimuqraadiga Alexandria Ocasio-Cortez Makarta ayaa laba gudi ku kala daray Green iyo Kosar.
Mahadsanid Falastiin Ahmed Iman oo noo soo koobaysay warbixintii Reuters. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Hussein Hassan Dhaqane.
Tuu aan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban qabara ka socda ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyay EAC ayaa shalay si rasmi ah magaalada Muqdisho uga bilaabay hanaan lagu qiimeynayo in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay ku biirto bulshada bariga Afrika iyo in kale dawladda Soomaaliya ayaa aad waxay u daneeyneysa kabin noqoshada ururkaasi hadaba Soomaaliya waxdana ma ugu jirtaa inay ka mid noqoto ururka ay ku mideysan yihiin bulshada bariga Afrika waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan ugu marti ah guuleed Cabdi Malik oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsata qaybo kamid ah bariga Afrika iyo aqooyahan Cabdi Nuur Xasan Ismaan Haruuse hadalka waxa ku horeenaya guuleed Cabdi Malik
waxaan mahadcelinayaa VOA iyo walaalkii Xuseen Dhaqane hadaan qaybteeda ka dibto East African Community Soomaaliya waxay u tahay aad ugu muhiimsan tahay waliba waqtigan hadda ku soo beegan tahay oo qarnigii 21aad lagu jiro Soomaaliya aad bay dan ugu tahay because of waxaad ka warqabtaa Soomaaliya wadamo fara badan baasaboorkeeda laga ma aqoonsana hadii 7 wadan ay ka kooban yihiin sida Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania, Rwanda wadamadaas oo dhan hadii aqbalaan inay Soomaaliya ka mid noqoto waxaa si fudud ku gaaraya ganacsiga Soomaaliyeed for example maanta ganacsada Soomaaliya hadduu rabo inuu Uganda ka ganacsado ama hadduu rabo Kenya inuu ka ganacsado sharciga yaala ee u yaala maxaa leeyahay East African Community waxa kamid ah in wadankaas uu fiisa laan ku soo gali karo qofku talabaad in cashuurti la saaray qofkaas laga dhimo for example hadii lagu cashuuray 100% cashuurta laga qaaday noqoto 20% 30% markaan waxaan qabaa inay dan muhiim u tahay Soomaaliya waliba ay ku soo beegantay waqtigii la rabay sabab madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud anigu ma hadalina ala kasuko waxaan isleeyahay maanta Soomaaliya dabii ganacsigii hormarkay lugta saartay baan aaminsanahay
waa maasantahay guuleed Haruuse markan adiga dhankaada
markii laga fiirsho barnaamijka maartay in Soomaaliya ay wadamadaas la gashay maartay isdhexgal ganacsi iswadaarsi dhinacaas way wanaagsan tahay laakiin caqabada taagan waxay tahay oo Soomaaliya de hor taagan inay wadamadaas ku biirto oo kamid noqoto oo waxdan inay ugu jirin cadeynaya markii dhaqaalaha iyo ganacsiga laga fiirsho caqabadaha taagan waxay yihiin Soomaaliya baasaboorkeeda lama aqoonsana maartay oo de wadamadaas waxay ku darsayda malaha sidoo kale caqabada waaweyn oo hor taagan Soomaaliya inay maartay meelahaas inay iyo wadamadaas ay ku la midka inay ururadaas kale ay ku biirto waxa la hor taagan oo aysan waxba uga faa'iidin waxa kamida Soomaaliya lacag ay maartay wadamadaas wax uga bedelato ama ay lacagtooda ku qiimeeyo malaha wadanka dhamaad dollar laga wada isticmaala ama ganacsiga dibadda laga soo dhoofinayo waxa gudaha la keenayo hadii gudaha laga dhoofinayo dibadda la geynayo lacagtii dollar lagu qiimeeynaaya Soomaali xaggaas oo kale caqabada ka haysto de waxa la maartay ma caqabada haystay kamid tahay sidoo kale Soomaaliya ay wax ay dhoofisaa uma diyaarsan haddii xoolaha nool iyo qudradda inta badan Soomaaliya hadda u diyaarsan waxay dhoofiso wadanka kale ay ka iibi karto ayakeen de xoolahiina de maartay suuq malqo iyo wadamadan ayaka xoolahi dhaqda oo hadda maartay ururkan ee todoba wadan oo ku jirta ayaka xoolahi dhaqdo haysto xoolale ah oo xoolaha carabaha laga ururkan carabo kuma jiraan sidoo kale waxyaalaha aqabada nagu ah ee dawladda Soomaaliya ay waxa ugu fahmay waxa kamid ah hadda wax markii wax la dhoofinayo tusaale ee Kenya ee orderisna la achaadina soo dhufisay anuu wax u dhoofin mar wax noo diyaarsan mar aan u dhoofin wax u dhoofin karna hadda waa gudhooda kala de wax la yiri malay wax loogu bedelo Usmaana suurta gelin oo de waa aragto aqabada ka dhalatay markaa waxaan leeyahay ee waafaqanta in aan wadanka ee maartay la furfuro de rogan asii wax lagu daro laakiin waa inay ku diyaarsiin hadii kale waa ku qarqinayaan oo de iyakaadi waxa u diyaarsan de nolol shoodi iyo wixii iyo dadka waxa ka faa'iideysan lahayn baasaboorradoodi iyo lacagoodi iyo maartay bangiyada dhaxa shaqeynaya ee Soomaaliya marka hadii waxa shaqeynaya aqabada ku noqdoonta hadhowdi marka ay wax loo soo dhoofiyo de hadhow in iska celido wixii ama wax ku bedesho weydo waa aqabad kale
haruso ama santahay een guuleed sida maqleysid haruse waxa uu leeyahay marxaladaha wadanka ka jira iyo wadamada kale ee Soomaaliya la rabo in ay la macaamisho xaaladaha ay ku jiraan waqtigan ma aha kuwa saamaxaya in urur sidaan oo kale ay Soomaaliya xilligan ka qayb gasho haye
bismillaahir rahmaan rahiim een walaalkay waan mahadcelinayaa haruse ee laakiin suudintu waxay tahay een way jiraan aqabado walba oo madama nahay wadan hadda soo kobcaya aqabad wadan kasta soo kabcay uu leeyahayno ayaynu la wadaagnaa midda ku saabsan uu leeyahay lacagaha waxaa lagu Soomaali lagu qiimeeyaa waa dollar adduunyada wax ka warqabtaa dhaqaalaha u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka marka la qiimeeyaa waxaa lagu qiimeeyaa waa dollar dhaqaalaha u dhaxeeya marka la eegayo Greek iyo Turkiga marka la leeyahay waxaa lagu qiimeeyaa waa dollar horta waxaa jira lacag standard ah oo adduunyada lagu qiimeeyo oo labada wadanba ka weyn oo waxaa jirta world trade ka adduunka ganacsigiisa laga isticmaalo Soomaaliya waxay ka faa'iideysan kartaa dhoofta marka laga soo tago waxaad ka warqabtaa Soomaalidu waa dad ganacsi aad ugu firfircoon maanta ninka Soomaaliga maanta Kenya ka furta ganacsi ama Uganda ka furta ama Burundi ka furta wuxuu awood u leeyahay inuu wadankaas sidii muwaadinka lamid oo kale uga shaqeysan karo marka haddaynu dhahno intan aqabadan kasoo kobcayno ama aan kasoo warhaynayno wadan ama kuma biirayno urur de waxaad u malaysaa inay aqabad kale nagu sii noqonayso teeda kale waxaa aad u fudaanaya Soomaali hadda wax inaad aragtay maqaan social media waxyaalo badan bay sameeyaan ha noqoto furniture-ka ha noqoto hadda waxaad ka warqabtaa in Soomaali laga bilaabay in warshado daawo la sameeyo markaan waxaan qabaa Soomaali inay tani u noqonayso tusaale ahaan adduunyada waa la kala maseeraa business-ka marka laga hadlayo marka waxaan aaminsanahay haddii Soomaali macal ku biirto haddii macal wax kale oo wanaagsan ka weydo waxay ka helaysaa khibrad adduunyada experience sharing waxa la yiraahdaa waxa ugu muhiimsan ee ganacsiga kamidka ah marka inay Soomaaliya aragto wadamadii iyada la midka ahaa wax soo saaray oo 1960-kii qaar ka dambeeyay ay ku jiraan marka ana waxaan qabaa ururkani wax saddexda shay ugu muhiimsan oo aan leeyahay wax walba uu kaga horeeyo waxa kamida qofka muwaadinka oo fiisalaan wadanka ku tagaya talabaad oo ah in qofkii muwaadinka Soomaaliyeed cashuurtii laga qaadayay ay ka dhiman tahay tasdaxaadna waxay tahay integration waxa la yiraahdo isdhexgal in la helo Soomaaliya 30 sano ayay go'doon ka ahayd dunida inteeda kale tani marka waxay hor qaadaysaa in Soomaaliya ay noqoto wadan la soo boqon karo iyadoo tagi karta inay noqoto rajeynaya
waa maasan tahay guuleed haruse markan adiga dhankaada
waa mahadsan yahay walaalkay guuleed maartay meelaha uu ka fiirfiirshay waa ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol laakiin horta waxaa jira su-aalo maartay loo baahan yahay intii aan de isdhexgalka iyo de ururada lagu biiraa iyo aan maartay lagu biirin in la isweydiiyo su-aalahaas waxa yihiin horta in kow la helo horta shuruucdii ururadaas iyo dowladahaas lagu biiraayo lagula dhaqmi lahaa haddii maartay wax aadan dee wadankaaga looga baahnayn ay ku soo dhoofiyaan sharciga ka celin lahaa dhihi lahaa wadankan looga baahna waxaas haddii ay maartay waxaagii adigu aad u dhoofinaysid diidan waxaagiina ay ku wajin ay ku keenaan wadanki waxaa kula tacaamuli lahayd xaddiga ay ku soo dhoofinayaan baasaboorka fiisla'aan wadamo waxaa jira tusaale baasaboorkooda in fiisla'aan hadaba lagu tago baasaboorka Soomaaliya marka lagu aaday fiisla'aan lagu tago haddana de wax weyn ma soo kordhin horta meesha laga fiirinayo inta badan taas maahan wax laga fiirinayo oo la rabaa in maartay dawladdu ay iska dhisto oo iska habayso kaabayaasha dhaqaalaha maartii xuduudihii laga soo galay inta badan wadamadan hadda aan sheegayno de ururka ku jira ururka bulshada Afrika ku jira wuxuu yahay horta inta ugu badan waa wadamo aan bad lahayn intooda badan wadamada aan badan marka waxa loo marsiinaya ama ay ku noosan marsiinayaan waa biriga wadamada marka waxa loo baahan yahay in maarihi wuxuu lagu kontrooli lahaa lagu canshuuri lahaa maartay waxyaalihii ay soo dhoofinayaan oo tusaale aan shoodanka Soomaaliya sharciga ka ahayn la iskaga celin lahaa waxaas in la sameeyo sidoo kale waxa loo baahan yahay walaalkii wuxuu aad ugu ilaaliyay wuxuu yiri lacagta dollarka adduunka laga sameeyo waa sax laakiin wadan kastaaba wuxuu leeyahay lacag lagu qiimeeyo lacag tusaale marka dollarka Mareykanka la timaadid Soomaaliya iskalama soo geli kartaa adduunka sharciga ka yaala waa mamnuuc sida Soomaaliya hadda ka jirta adduunka ma ahan waxa wadanka marka soo gelisid lacagta airportka ama xuduuda in lacag exchange rate uu leeyahay lacagta dollarka la qiimeeyo lacagta wadankaas inta uga bedelmayd in lagu siiyo lacagta wadankaas haddii iskala soo gashay sacar barar ka dhacay waxaan haystaa waa aragtay wadan Mareykan kamid ah naysa sacar barar ka dhacay waxaa la soo raad tusaale marka hadii mid Kenya uu soo gasho hadana oo mid Maartay Tanzania uu soo gasho mid Burundi uu soo gasho waa ka sii daraya nolosha bulshada awalay ku adkeeyo dadkan waa dad sabool ah ka dambeeyay in laga daba geeyal raba in wax ka faa'iidaan in wax noo dhibaan marno marka aanu taasan leeyahay Maartay waxyaalo badan horta noogu horeeyo process yahay waana iska dhisna intaanan Maartay u gudbimidaas
een guuleed ma ku muuqdaan inaba hala ekaatee walaaca uu muujinayo guuleed oo ah in xaaladaha deegaanada ka jira aanu ay dhib badan tahay in sida wax la raw ay wax u socdaan
waa maasinta walaal horta walaalkii horuusi waa aqoonyahanada Soomaaliyeed ee hadda soo baxay weeye waana ku faraxsanahay sidoo uga damqanayo laakiin aqabado badan way jiraan de wadan haddana waxaan kala simanahay in horan u sheegayo wadan uu ka jiray dagaalo sokeeye muddo 3 sano ah way jirtaa haddana laakiin hadii la yiraahdo caqabadahaas ay jiray horo u socodmeynay inay lafteedu waa dhib kale waxaad ka qabtaa waxaad ka warqabtaa wasaaradda ganacsiga weyn ee wado shuruuc oo baarlamaanka qaarkood loo gudbiyay qaarkood aan saxiyeen Soomaaliya waxaad ka warqabtaa waxyaalo fudud oo waxaa jira loo soo dhoofiyo sida istakinka la iskaga saaro marka cuntada la cuno kale waxyaalahaas kale la joojiyo laakiin anigu waxaan qabaa inay Soomaaliya inay dan muhiim u tahay waxaad ka warqabtaa Soomaaliya inay maanta fagaaraha caalamka ka muuqato waxay u tahay marka laga hadlayo arrimaha dibadda inay saameyn ku lahaatay kamid noqonaysa waxaad ka warqabtaa dad badan oo ganacsi ku leh Tanzania jira oo laga xiray wadamo dad badan waxaa jira Soomaaliyeed oo wadamadaas ku xayiran qaarkood xabsiyo ku jira qaarkood si dhow Maleysiya ku gala marka waxaan qabaa in waxaas oo caqabada oo dhan ay ka wanaagsanaanayso ay ka wax tarayso ta kale ugu muhiimsan waxay tahay lacagta dollarku walaalka ku soo ceraariyay waxaa jirta Barclays waxa la yiraahdo shirkad laga leeyahay Ingiriiska oo Soomaaliya u qaabilsan xagga xawaaladaha ka caawisay marka lacagta marka Kenya kugu soo direyso lacag Kenyan laguma soo dirayo ama lacag Tanzania laguma soo dirayo automatic lacagta Tanzanianka inta lacagtiina ka adkaanayso ay noqonayso lacag tayo leh oo sarif leh oo haddii aad ka warqabto Sweden haddii hawshu soo dhamaatay mar dhow in la keeno qorsheedu yahay dhowr mar bidib u dhacday inay lacagta dollar isku bedelaysa marka aqabadahaas walaalkay sheegana insha Allah waa la iska bogsiin doona laakiin waxaa jira adduunka waxa la yiraahdo fast years yaano aqabada inaan ku biirno iyana ku biir weyno anu waxaan qabaa inaan ku biirnaano faa'iido ah
waa maasantahay guuleed haye haruus ugu dambeyn
waa maasan yahay walaalkay guuleed oo si fiican u falanqeeyay intaas ka bacdi dowladda Soomaaliya horta qodobada iyo shuruudaha markay soo buuxiso de ay shurta noqoto standardka ay wadamadaas yihiin horta inta badan la ganacsan karnaa oo inta ka horeysa de waa aragta hadda chaadkii aan u dhibanahay oo kaliis nalo keeno oo nooga yimaada wadamadan horta kuwa kale hadii aan raahno waa ku dareynaa dabcan xataa warshada qamriyana lagu soo furi doonaa iskama celi doono hadda ayuu tartiib tartiib lagu soo geliyaan u dhibanahay marka horta shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn ayaan maarta u baahanahay oo dadka xun kala hadlaa baarlamaanka inay ansixiyaan golaha wasiiradu soo gudbiyaan maartay wasaaradii maartay ganacsigu ay si fiican u shaqeysaa arrimaha dibadda sidoo kale shuruucdii la soo wada baas gareeyo sharciyada anagu hadaan maartay ku xad gudubnaa qaban lahaa iyo kii hadii ay nagu xad gudubaan kale waxaas waran in horta aan sameysano laakiin aan waxaan aaminsanahay inaysan waqti aan ku biiri lahayn oo geli lahayn ayna ahayn sababtuna ay tahay inaanan shuruuc ahaan iyo awood ahaan iyo nidaamyada u degsan oo kale insa noo degsanayn hadda iyagu iska xadeeyeen shuruucdii ay nagula maartay dhaqmi lahaan, laakiin anagu waxba nooma diyaarsan. Marka waa inaan maartay iska hubinaahoo aan anaguna shuruuc diyaarsanna, marka sibacda aan lala maaratay heshiis la galnaa, kana waxba noo diyaarsana haddaan aan la heshiino caqooda noqonaysaa. Waana mahadsan tahay dhaqane adiga iyo walaalkii Guuleed saad dooda noogu daadihinaysa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay ganacsade Guuleed Cabdimaalik iyo aqoonyahan Cabdinuur Xasan Cismaan Haruuse. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada, waxaa si wada jira inoogu haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa email kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdana, waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiinow, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Mareykanka oo ogolaatay in Ukraine ay siin doonto taangiyada M1 Abrams ayaana imanaysa iyada oo ay isa soo tarayso baaqah in taangiyadaasi lagu caawiyo Ukraine.
Cabdixaafid oo arrinkan ayaa imanaya kadib markii uu Jarmalku ogolaaday in Ukraine u diro taangiyada Leopard 2A6, sidoo kalena uu ogolaaday in wadamada Yurub ee taangiyadaasi hore ugu iibsaday Jarmalku ay ku taageeri karaan dalka Ukraine. Ogolaanshiyahan ay Washington ogolaatay inay ku taageerto Ukraine taangiyadan ayaa macnaheedu noqonaya inuu Mareykanku ka soo baxay shuruud uu la galay Jarmalka oo ahayd inuu u dirayo taangiyadaasi, laakiin aanay si dhaqso ah u diraynin.
Cabdixakiin, oo sida wargeysku daabacay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Washington, ayaa sheegay in ku dhawaaqista Washington inay taangiyadaasi ku taageerayso Ukraine ay ka tarjumayso in Mareykanka, dalalka NATO iyo Yurub ka go'an tahay in la taageero Ukraine ilaa iyo inta ay qaadanayso badiba taageerada dhaqaale iyo militari ee Mareykanka ku caawinaya Ukraine. 11-kii bilood ee dagaalku socday waxay maraysay nidaam gooni ah oo qayb ka ah Pentagonka, waxa kale oo waqti qaadanaysa muddada la gaarsiinayo taangiyada Ukraine iyo muddada lagu tababarayo ciidamada Ukraine inay isticmaalaan taangiyadaasi.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wadamada Iran iyo Kuuriyada Koonfureed oo u yeeray labada safiir ee dalalkooda u kala fadhiya halkaasi. Tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol oo ku sugan dalka Isbuutiga Imaaraadka Carabtu uu ku tilmaamay Iran cadowga Abu Dhabi, isagoo ka hadlaya xarunta ciidamada Kuuriyada Koonfureed ee ku sugan Imaaraadka, ayaa uu sheegay in labada dal ay waajahayaan xaalado isku mid ah, iyadoo oo labada dhinacba ay jirto khatar kaga soo fool leh Kuuriyada Waqooyi iyo weliba Iran.
Mr. Yoon, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed, ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in ammaanka walaalahooda Imaaraadku uu yahay ammaankooda, cadowga Imaaraadkuna uu yahay cadowgooda. Kuwa noogu daran ugu darani waa Iran, ayuu yidhi, annagana Kuuriyada Waqooyi ayaa noogu daran. Xidhiidhka diblomaasi ee Iran iyo Kuuriyada Koonfureed ayaan caga wanaagsanba ku taagnayn, iyada oo ay jirto lacag Iran leedahay oo lagu xanibay Kuuriyada Koonfureed, halka uu jiro shaki ah in hub ay kala iibsadaan Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Kadib khudbadii madaxweyne Yoon oo hadal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha, ayaa lagu sheegay inuu ula jeeday oo keliya dhiirigelin uu dhiirigelinayo ciidamadiisa ku sugan Imaaraadka. Hadalkaasi aad ayuu uga xanaajiyay Iran, iyada oo Tehraan sheegtay inay baaritaan ku samaynayso hadalka madaxweynaha.
Cabdixaafid Oseol ayaa sheegtay inay sharaxaada ka siisay Iran khudbadii madaxweynaha. Madaxweynaha koowaada Kuuriyada Koonfureed Jo Yoon Dong ayaa Khamiistii u yeeray safiirka Iran u fadhiya dalkiisa, isagoo mar kale u sharaxay halka ay Seol taagan tahay. Kulanka ayaa yimi kadib markii ay wasaaradda arrimaha dibadda Iran u yeedhay safiirka Seol u fadhiya Tehran Arbacadii. Safiirka Iran ee Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriya inuu dowladdiisa u sheegay fariintii ay fareen.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo cabdixaafid cabdi ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiin iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin cabdixaafid cabdi ismaaciil iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. markana bayaanka ama warmurtiyeedka kasoo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee u socday culimmada. shirweynaha culimmada soomaaliyeed ee ka socday magaalada muqdisho 23 ilaa iyo 26 bishan janaayo ee sanadkan 2023 ayaa maanta lasoo gabagabeeyey, waxaana laga soo saaray qodobo dhowr ah. shirka ayaana ku saabsanaa in la muujiyo in kooxaha argagixisada soomaaliya ee al-shabaab iyo daacish aysan lahayn wax sharciyad diimeed ah, islamarkaana la buuriyo fasiraadda ay ka bixiyaan diinta islaamka sida lagu sheegay warmurtiyeedka shirka. waxyaabaha shirka ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ah in ugu horreyn uu cambaareeyey falkii nin xag jir ah uu ku gubay 12-ka bisha Janaayo ee sanadkan meel fagaaro ah oo magaalada Stockholm ee dalka Sweden kitaabka Qur-aanka Kariimka. shirweynaha culimmada Soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyey madaxweynaha Soomaaliya dadaalka uu u galay la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish, wuxuuna ku adkeeyey dowladda inay awooddeeda isugu geyso ciribtirka fikirka xag jirka ah iyo horumarinta mabaadi'da diinteenna suuban ee ku aadan ilaalinta xasiloonida, is-aqbalaadda iyo wada noolaanshaha iyada oo la kala aragti duwan yahay. shirweynaha ayaa sidoo kale isku raacay in Al-Shabaab, Daacish, Shiicada iyo kooxaha la midka ah ay yihiin kooxo habowsan oo ah cadowga diinta Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. wuxuu sidoo kale go'aamiyey inaysan bannaanayn in la faafiyo afkaarta kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish, Shiicada iyo kooxaha la midka ah. qoraalka ayaa intaasi ku daray shirweynaha culimmada Soomaaliyeed wuxuu cod midaysan ugu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ay yihiin dembiilayaal khawaarij ah oo qofkii ka dhintaa uu dhiiggiisa qiimo lahayn, waxaana waajib nagu wada ah ayaa lagu yiri bayaanka inaan la dagaalanno qofkii la dagaalama ama ku dhinta dagaalka lagula jira khawaarijtana waa shahiid loo rajaynayo inuu soo galo dadkii uu rasuulka naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu ku sheegay inay janno u sugnaatay. waxaa sidoo kale warmurtiyeedka lagu sheegay in shirweynaha culimmada Soomaaliyeed uu isku raacay in la macaamilka kooxaha khawaarijta nooc kasta uu yahayba sida xoolo siinta garsoor u doonasho iyo in la qariyo qof iyaga ka mida uu xaaraam yahay kana soo horjeedo dhaqanka suuban ee diinta Islaamka. shirweynuhu wuxuu u cadeynayaa ummadda Soomaaliyeed in dagaalka lagula jiro khawaarijta uu yahay jihaad lagu difaacayo maqaasidda waaweyn ee shareecada Islaamka, badbaadinta diinta, nafta, hantida caqliga iyo sharafka qofka aadanaha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. ugu dambeyntii waxaa murtiyeedka lagu cadeeyey in culimmada Soomaaliyeed oo isku duuban ay dowladda ku garab taagan yihiin dadaalka ay ku horumarinayso hanaanka lagu ilaalinayo diinta Islaamka, islamarkaana isku raaceen in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay mas-uul ka tahay ilaalinta diinta. warmurtiyeedkaasi ka soo baxay culimmada Soomaaliyeed ayaana ka dambeeyey kadib markii 7 shir uu dhowaan ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya in culimmada isugu yimaadaan islamarkaana ay cadeeyaan uu ka dhacay Muqdisho. culimmada ka qaybgala ayaana isaga kala yimid gobollada dalka iyo dibadda, waxaana ka mid ah qaar ka mid ah culimmada ugu caansan ummadda Soomaaliyeed. dagaalka lagula jiro dowladda ama dagaalka dowladda Soomaaliya ee kula jirto kooxda Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa shacabka ayaana murmurtiyeedkan ayuu ku soo aadayaa, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu sheegay in kooxda Shabaab uu kula dagaalamayo habka milatariga, dhaqaalaha iyo fikirka. shirka culimmadana waxa uu qayb ka yahay mid ka mid ah 3 qodob ee uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu kula dagaalami doono kooxda Al-Shabaab, iyadoo warmurtiyeedkana uu noqonayo in markii ugu horreysay culimmada shir noocan oo kale inta isugu yimaadaan ay si rasmi ah u cadeeyaan in fikirka kooxda Al-Shabaab uusan wax sal ah ku lahayn diinta Islaamka. dhegeystayaal, idaacaddeennii fiidnimo oo aan idinla socodsiinayo anigoo samakaaba ayaa intaasi ku eg, anigoo markaasina kusoo qaadanay qodobo kala duwan oo ugu weyn yahay shirmurtiyeedka maanta u soo gabagaboobay madaxda iyo sidoo culimada iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya oo siixday heshiis lagu dhisay ciidamada heeganka ee Bariga Afrika, iyo sidoo kale xildhibaan ay ka mid tahay Ilhaan Cumar oo afayeenka Kongareska uu sheegay inuu ka saarayo guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongareska ee dalkan Mareykanka. Idaacaddeenii fiidnimo dhammaanteen waa naga intaa tan iyo idaacadaheenna kale. Annagoo isku duuban waxaanu markaasi idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.